Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobro večer, spoštovani poslušalci, dobrodošli v minutah za dobrodelnost, ko se bomo v predzadnji rubriki Karitas v tem letu posvetili še enemu načelu, ki mu slovenska Karitas sledi, to je evangelij. V drugem delu pogovora z Matejem Pirnatom iz škofijske Karitas Celje pa bomo še nekaj besed namenili temu, zakaj se pri Karitas trudijo, da je človekovo dostojanstvo v osrčju njihovega načrtovanja projektov. Najprej pa lepo pozdravljam nadaljavo omenjenega gosta Mateja Pirnata. Dobro večer.
Dobro večer.
Matej Pirnat, kaj pomeni, da Karitas črpa navdih in moč za svoje delo iz Evangelija Jezusa Kristusa? Kako se to konkretno vidi v vašem vsakdanjem delu?
Mislim, da lahko začnemo s tem, da Evangelij Jezusa Kristusa prikaže kot Boga, ki se je približal človeku na lastno pobudo in kot Boga, ki se je spustil k človeku. Če pogledate evangelijsko zgodbo o Jezusu Kristusu, je kar nekaj teh mest, kjer Jezus nastopa v tej božanski, če hočete, v tej z božansko oblastjo in močjo, kjer se povzpne na goro, kjer se na gori spremeni, kjer na gori ima govor. In potem se Jezus vedno spusti z gore in naslednja stvar, ki jo potem evangelij, pa naj bo pri Marku, pri Luku, pri Janezu, pri Mateju, vedno, ko se spusti z gore, potem opazi nekoga v stiski in nekaj ozdravi, iz žene enega demona, ozdravi eno božjast, ozdravi gobovca, kar je kazen za greh v biblični teologiji. Konec koncev v svojem zadnjem dejanju se Jezus povzpne na eno goro, na en grič in na tistem griču je en križ in Jezus se povzpne še na ta križ, ampak spet ne ostane na tistem vzvišenem visokem mestu, ampak se iz tega križa potem po Jožefovih rokah spusti v grob, v tisto zadnjo osamelost človeka, v tisto zadnjo tišino, v tisto, kjer človek pravzaprav izgubi vso svojo moč. In tukaj Jezus zdaj sreča Adama, če hočete, Evo, človeka, zato da bi ga objel, da bi ga sprejel v njegovi najglobji stiski, v največji banalnosti, kamor zlo pripelje človeka, to je takrat, ko vse umre, ko več upanja pravzaprav ni. Pa vendarle v vero izpovedi molimo, da se še niti v grobu ne ustavi, ampak gre še nižje, gre pred peku, zato da bi še tista zadnja vrata odprl. Vidite, ta biblična teologija govori o tem, da je Jezus pravzaprav Bog, ki se približa človeku, zato da bi človeku pokazal, da je v Bog, ampak da ga Bog v tem oboštvu sprejema, da mu v tem oboštvu prihaja naproti in da v tem oboštvu želi pravzaprav pokazati, da je upanje, da človeka sprejema in da ga je pripravljen iz tega oboštva dvigniti. To se mi zdi je pravzaprav pot, poslanstvo in vizija Karitas.
In konec
da bi
konca
vstopali v
Ja, kar povejte. Hotel sem to reči, ne?
Konec koncev potem sodelavke in sodelavci Karitas vstopamo res vse čase, v vse kraje, v vse prostore, v vse situacije ljudi. Ravno zato, da bi jim tja prinesli ljubezen, to oznanilo, da se nas Bog dotika v našem oboštvu. To oznanilo, da pravzaprav rana postane možnost, most, kjer se Bog in človek srečata. Da naš krik po pomoči je pravzaprav tisto, kar lahko vedno ponudimo, če je iskren in če je naslovljen pod očeta, kot je nedavno učil papež Leo.
In konec koncev Jezus po ljudeh v stiski vedno znova vabi k ljubezni do naših bližnjih. Kako pa vi osebno doživljate ta klic? Kaj vam pomeni? Kaj čutite, ko stopite pred človeka v stiski?
Najprej eno globoko zavedanje, da ta človek tam ni nič drugačen od mene. In mogoče eno vprašanje, zakaj jaz nisem na njegovem mestu, zakaj imam jaz mogoče več sreče. Se mi zdi zelo pomembno, da se vsi, ko prihajamo v stik z ljudmi, ki so v stiski, ki so ubogi, zavedamo, da smo sami najprej ubogi, da nismo zdaj neki angeli dobrote, ki so zdaj tako boljši in ne vem kaj in prihajajo sem zato, da bi delili neke drobtinice svoje milosti, ampak da pravzaprav prihajamo zato, da bi s tem človekom en delček časa bili skupaj. Prej sva govorila o grobu, ne? Se mi zdi, Velika sobota je, če jo pozorno gledamo, je en čudovit praznik, je pa tudi ena čudovita govorica, ki nas ozdravlja, posebej nas, sodelavce Karitas, vsakega nezdravega aktivizma. Kristus tam v grobu počiva. Kristus v grobu vstopil v eno tišino. Včasih, zato da si sodelavec Karitas in da nekomu pomagaš, ni najprej, da mu poveš, kaj vse boš naredil za njega, kaj vse mu boš dal, kaj vse mora potem on narediti po tvojih navodilih. Ampak je včasih samo pomembno, da si tam, da si z njim, da ga sprejmeš in da en košček poti hodiš z njim. Zato, da ta človek ve, da ga pa nekdo vendarle sprejema in ima rad in je pripravljen z njim preživeti svoj čas, kljub temu, da je zdaj mogoče v zelo slabi koži, da je mogoče drugje nesprejet, da nima kaj ponuditi, ampak vendarle v svojem bistvenem človeškem dostojanstvu je on še vedno človek, je še vedno oseba in je oseba, ki je vredna ljubezni.
In zdaj lahko preideva še na eno načelo, ki mu sledi slovenska Karitas, to pa je načelo človekovega dostojanstva. Zakaj je tako pomembno, Matej Pirnat, da je človekovo dostojanstvo pravzaprav v samem središču tako socialnih in ekonomskih politik države, pa tudi pastoralnih smernic cerkve?
Človekovo dostojanstvo je pravzaprav tisto, iz katerega izhajajo potem tudi vse človekove pravice, vse človekove dolžnosti. Po drugi strani pa je človekovo dostojanstvo tisto, ki človeka ščiti. Koncept človekovega dostojanstva, tako kot ga vidimo v Karitas in kot ga vidimo konec koncev v krščanstvu, pomeni, da imamo vsi ljudje istega očeta in smo vsi ustvarjeni po Božji podobi. In ko rečemo vsi, mislimo vsi, jaz se ne morem in vi se ne morete in papež, če sva zelo banalna, se ne more spomniti enega človeka in osebe, za katero bi rekel, ti pa nisi oseba, tebe pa niso ustvarili po Božji podobi. Vsi, pomeni vsi. Torej, ni take situacije človeškega življenja, kjer bi lahko nekomu človeško dostojanstvo odrekali. In to, dajmo reči, zelo jasno, od spočetja pa do naravne smrti. In zakaj je to tako pomembno? Zato, ker je ravno to človekovo dostojanstvo tista temeljna stvar, ki je nihče nikoli nikomu ne more oduzeti, ker je po naši veri in prepričanju mu podarjeno od Boga, od očeta in mu je dano. In ne glede na to, kaj lahko se ljudje grdega spomnimo in naredimo so človeku, tega temeljnega dostojanstva mu nikoli ne moremo oduzeti. Na drugi strani pa, ko jaz molim oče naš, ne, jaz se moram nujno spomniti, da potem, če jaz svojemu Bogu lahko rečem oče, potem moram ljudem okrog mene reči moje bratje, moje sestre. Torej pa pomeni, da to človekovo dostojanstvo tudi mene zavezuje, kako jaz so človeku ravnam.
Ob zaključku najnega pogovora pa še, kako v tem adventnem času slediti tema dvema načeloma Karitas, torej evangeliju pa človekovemu dostojanstvu?
Advent nas bo na koncu pripeljal v štalo. Pripeljal nas bo k enemu krhkemu, nemočnemu otroku, ki bo iskal eno ljubezen, iskal en odnos. Mogoče nas lahko advent samo bolj spomni tega, da smo iz dneva v dan poklicani, da v drugem človeku vidimo ne samo Kristusa kralja, ampak tudi Kristusa nemočnega otroka. Zato, da bi tega Kristusa sprejeli, da bi mu podali roko, da bi ga obravnavali na krhek, nežen način. Ponavadi ljudje, če smo približno normalni, do otrok nismo grobi. In tukaj se mi zdi, ne, zavedati se, da v vsakem človeku, ki ga srečam, ne glede na to, kako je in kako mi gre na živce, je tudi en delček tega Kristusa otroka, ki steguje svoje roke, ki se mi smeje, ki mi nič hudega noče in ki prosi, da ga imam rad. To je potem Božič, da v drugem človeku prepoznam Kristusa, ki je na Božič ravno postal človek. Se je odel nazaj v človeško meso, zato da bi pokazal, kot reče Jernej Lijonski, da je človek sposoben Boga.
Matej Pirnat, najlepša hvala.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Po pomoč se je na slovensko Karitas obrnila družina s 4-letno deklico, ki ima precejšen gibalni in govorni zaostanek v razvoju in potrebuje različne terapije, da bi lahko bolj samostojno živela. Vrste in obseg terapij presegajo upravičenost zavarovanca znotraj zdravstvenega sistema in razpoložljivosti terapevtov. Samoplačniško pomoč so starši od vsega začetka bili primorani iskati sami. Pomagati so morali tudi z najemom kredita, čeprav sta oba starša zaposlena. Dodatno finančno in logistično breme predstavlja družini tudi oddaljenost od večine terapevtskih obravnav, saj v lokalnem okolju ni primernih terapevtov. Vašo pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji ste, spoštovani poslušalci, poslušali pogovor z gostom Matejem Pirnatom iz Škofijske Karitas Celje. Nekaj besed smo namenili dvema načeloma, ki jima sledi Slovenska Karitas, in sicer, da se ravnajo po evangeliju in pa ohranjajo človekovo dostojanstvo. In k vsemu temu nas vodi pravzaprav evangelij, zakaj v adventnem času smo, ki nas bo počasi pripeljal do Jezusovega rojstva, ki se je v svojem življenju srečal z bedo tako na samem začetku, ko se je rodil v hlevu, in tudi s smrtjo, ko so ga vsi zapustili. Poleg tega pa nam naš odrešenik ravno s tem, ko sam ostane v stiski, kaže, da mi nismo nikoli sami, saj Bog ve, kako se počutimo, prav zato pa nam na pot pošilja med drugim tudi sodelavce Slovenske Karitas, ki v vseh ljudeh v stiski prepoznavajo njihovo vrednost in so za njih hvaležni, saj nas ljudje v stiski delajo še boljše. Celotno skupnost, celotno družbo. Hvala, ker ste bili z nami. Spoštovani poslušalci, to bo za predzadnjo oddajo Karitas vse. Lepo adventno vzdušje vam želimo. V decembru pa se slišimo ponovno čez 14 dni. Do takrat pa vse dobro in lepo kličem. Maja Morela Čuk.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.